10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan. Ovo izdanje emisije Čitač posvetili smo gostovanju, nagradi, novim knjigama, prevodima. Krenimo redom. Prošle nedelje u Beogradu je boravila turska književnica Nermin Yildirim. To je bila prilika da nešto više govori o romanu Snovi snevene u Istanbulu koji je objavio Evrobook 2014. Sada imamo još jedno izdanje ovog romana. Aleksandra Mančić, autorka je više knjiga iz teorije seistike filozofije i naš poznati prevodilac sa španskog, francuskog, engleskog, italijanskog jezika. Dobitnica je nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u 2015. godini iz oblasti teorije književnosti, estetike i filozofije koju dodeljuje Radio Beograd 2 za delo Giordano Bruno i komunikacija. Čućete razgovor sa dobitnicom ove nagrade. Preporučit ćemo vam i tek objavljeni roman italijanske spisateljice Margaret Mazzantini More iznutra. A Jelenu Lomu pitali smo, inače Jelenu Lomu znamo kao izuzetnog prevodioca sa norveškog jezika, pitali smo što bi rado prevela od knjiga, a nije imala priliku, a do sada je radila poznate pisce kao što su Per Petersson, Junes, Belaš, Sobi Kristensen. To je okvir za emisiju Čitač. Na mesto ste dobre knjige. Ostanite uz Radio Beograd 2. Pozdravlja vas Dragana Kovačević. Razgovor sa gošćom iz Turske ćete čuti, samo par napomena. Nermin Yildirim, rođena je 1980. godine u Bursi, diplomirala je novinarstvo, pored romana Tajne snevene u Istanbulu, koji je kod nas imao čak dva izdanja, Nermin je u Turskoj objavila još tri romana. Roman Tajne snevene u Istanbulu našla se i u užem izboru za nagradu Evropske unije. Nermin Yildirim boravila je prošle nedelje u Beogradu u sklopu projekta Druženje turskih pisaca sa srpskim čitaocima koji organizovao Turski kulturni centar Yunus Emre. Književnica Nermin Yildirim piše za razne dnevne novine i časopise, sada živi i radi u Barceloni. Pa evo da čujemo šta nam je rekla Nermin Yildirim o svom stvaralaštvu. Sad nešto malo više o romanu Tajne snevene u Istanbulu. Svako poglavlje nosi ime jednog od junaka, a svako od njih progovara svojim glasom, bilo da je to ispovest, bilo doživlje. Iz tih njihovih priča, sećanja pa i snova, slažu se kockice u mozaiku života i mi u stvari imamo glasove raznih ljudi koji govore o istoj stvari, tako da dobijemo na kraju tu priču. Pa evo, interesujem zašto je primenila taj način pisanja, da li je to baš htela da potencira glasove ljudi?
Evet, sinemada bunlar yaşamın etkisi diyoruz. Yani tek bir olay farklı perspektiflerden bakıldığında yeniden anlam bulur. Bambaşka pek olaylara dönüşebilir. Edebiyatta da var bu.
Rashomon utjecaj, tako?
Da, da.
To je u stvari tehnika na filmu i ista ta tehnika postoji u književnosti, znači da se iz različitih glava čuju različite mišljenja i da se na osnovu tih mišljenja na istu temu dođe do nekog novog mišljenja. I tom tehnikom se u stvari ona bavila, odnosno primenila ju u ovom romanu.
Çünkü birden fazla insanın içinde olduğu bir olayda tek bir gerçek olamaz. Bakan her kişi açısından gerçek hakikat değişir gibi görünür.
Jer jedan, ako se jedan događaj, ako jedan događaj posmatra više od jednog čoveka, ne može da se dođe do istine, zato što će svaki čovek dati svoje viđenje istine.
Mesela bu yüzden bir savaşta herkes haklıdır.
Zbog toga u jednom ratu je svako u pravu. Obe strane se tako deklarišu.
Edebiyat işlerin bizim gördüğümüz, sandığımız gibi yürümediğini göstermenin iyi bir yolu. Çok gerçeği bir arada gösterirsek biz kendi gerçeğimizi sorgulamaya başlarız ve bu iyi bir şey bence.
smatra da je književnost dobar način da se stvari koje nismo videli i čuli otkriju i da se ponovo preispitaju, da bi se pronašla, odnosno otkrila istina.
Çünkü bir savaşta aslında herkes haksızdır bence.
Zato što u suštini u ratu ne postoji strana koja je u pravu.
Meni je jako interesantan sam početak romana, to jest citat Edge Ajhan Ključevi, svi ostaju tamo gde jesu, napolju ili unutra. I upravo ovaj citat najbolje opisuje u stvari duševno stanje junakovom romanu samo u jednoj rečenici.
İyi bir yazar da olmaktan çok iyi bir okur olmalı. Ben de iyi okuyorum. Ve hani tabii yazdığınız şey aslında okuduğunuz şeylerin bir toplamıdır. Bizden önce yazmış herkesin mirasını alarak yürüyoruz biz bir dilde yazarken. Ece Ayhan çok sevdiğim bir şair. Ece Ayhan gibi diğer sevdiğim şairlerden, yazarlardan epigraflar var bu romanda. Çünkü insan hep bir selam gönderme isteği duyuyor. Yani biz bugün yazıyorsak onlar sayesinde yazıyoruz. Onları okuduğumuz için.
Biti pisac znači biti dobar čitalac. Ja dosta čitam i vrlo poštujem pesnik Ece Ayhan i zbog toga sam, kad god naiđem na neke velike reči, ja ih upotrebljavam, jer to je u stvari ono što su nam ti veliki pisci ostavili za ostavštinu i to je njihov pozdrav nama i zbog toga ih koristim kao epigraf u svojim knjigama i to.
Bir de şairler çok büyük insanlar. Ben 360 sayfa roman yazdım, anlatmaya çalıştım. Ece Ayhan iki dizeyle daha güzelini anlatmış zaten yani. Yazmasam da olurdu.
Pesnici su mnogo veliki ljudi. Ono što sam ja napisala i pokušala da objasnim na 300 strana, ona je uspjela da objasnim dva stiha, tako da to je stvarno umeđe.
Snovi su jako bitni za ranju ovog romana, pre svega glavnog junaka, ali imamo tu snove koji se ne vode kao tako zvanično u nekom drugom fontu pisma kao snovi, ali svi sanjaju i svi imaju neko sećanje na nešto, ali ti snovi nam i otkrivaju ranju. Pa evo i taj postupak je malo neobičan. Znači imamo tamo glasove, ovdje imamo snove.
Şimdi insanlar bir göründükleri gibi, yani insanlar üçü ayıralım, öyle diyelim. Göründükleri, aslında oldukları ve olmak istedikleri. Bu romanda da bir göründükleri haline okuyoruz. Nasıl göründüklerini, rüyaları vasıtasıyla aslında olduklarını, yani ve bilinçaltını, olduklarının bile daha fazlasını görüyoruz. Bir de işte başka insanların gözünden de onları görüyoruz. Hani o olmak istedikleri ve dışarıya yansıttıkları.
Çoveka, odnosno ljude možemo da podelimo na tri dela. To je ono kako se oni pojavljuju, ono što oni u stvari jesu i kakvi žele da budu. Ono kako se oni pojavljuju, to imamo opisano u knjizi. Kroz snove oni se pojavljuju onakve kakvi suštinski jesu i kroz gledanje onako kako ih drugi ljudi vide, mi vidimo kakvim oni žele da se predstave.
Hanımefendi, ilk sorusuna hareketle
da gerçek od drugog pitanja onog prethodnog
bizim što smo karakterimizin pitali. Kişiliğimizin bile tek bir gerçeği yok ve rüyalar bunun en iyi ispatı aslında.
Pošto ne možemo da tvrdimo šta smo i ko smo u stvari, najbolji dokaz za to su u stvari snovi. Snovi to najbolje dokazuju.
E sad imamo više ovdje junaka, ali meni nekako Vejsi, stari brat sa svim svojim tajnama, grubostima u duši, u stvari nežan, i on obeležava u stvari svoje sećanje bojama. Tako da, koliko god je on grub kao lik, autorka uspela da ga ipak pokaže kao jednog poetičnog čoveka u suštini. Iako je trauma koju vuče velika. I kad bi sad birali likove, koji je njoj kao autorki možda najprisniji, najdraži junak romana?
Prost'un kurabiyeleri vardır ya, yani o mafiniyer ve işte bir zamana gider filan. Sizin bahsettiğiniz kahraman da renklere bakıp çocukluğunun bir zamanını, ergenliğinin ya da ilk gençliğinin bir zamanını hatırlıyor. Öyle bir bağlantı. Az önce içeride de konuşmuştuk. Bu romanın en kötü kahramanı bahsettiğiniz kahraman. Ama benim için en kıymetli kahramanı o. Çünkü bir kötüyü sevmeyi bana öğretti yazarken. Çünkü bir kötünün niye kötü olduğunu sormaya başladığınız zaman onun kendi hikayesinin yaptığı kötülükten daha trajik olduğuyla karşılaşıyorsunuz her defasında.
U stvari to junak koga ste spomenuli jeste negativac u romanu, najveći negativac u romanu, ali dok sam pisala roman upoznajući njegovu tragediju i zbog čega je on bio tragičan lik, ja sam isto tako zavolila njega najviše, odnosno tu mogućnost da osetim empatiju prema njemu i da ga upoznam, tu njegovu tragičnost.
Žanovski bi ovo mogao da bude i triler, se tako čita, uzbudljiva je radnja, ali ima tu dosta i poetičnosti i upravo roman savremene autorke tako i izgleda kad se čita, znači jako moderno napisana knjiga.
Bir janra koymuyorum, kendimi de yazarken öyle kısıtlamak istemiyorum çünkü. Ama şunu biliyorum, benim romanlarımda genellikle hep bir polisiye izlek vardır. Bir şeyin peşinden koşarız ama polisiye değildir. Hı hı. Psikolojik derinliği olması için çok uğraşırım ama sadece psikolojik roman da diyemem. Aile hikayeleri sırlar gizler olur ama sadece o da değil. Hı hı hı. Bunu böyle bir şey gibi düşünebiliriz belki. Aşure gibi, Türk tatlısı. Aha, aha. Her şeyin azıcık olduğu.
Pišući roman nikad ne opredeljujem se za određeni žanr. Uvek volim da se tu postoji neko uzbuđenje, da se nešto traži, da postoji neka potraga, samim tim to jeste triler. Takođe volim da se bavim psihologijom likova, da otkrivam taj unutrašnji život i samim tim je psihološki roman. Na trećoj strani volim da pričam o porodici, o tajnama porodice, da objašnjavam šta je fenomen porodice i s te strane je porodični roman. Znači sve u svemu predstavlja jednu mešavinu raznih.
Bunlardan herhangi bir tanesini yapamayacağım için ya da bunun için böyle değil. Yani ondan da azıcık, ondan da azıcık olsun gibi bir şeyim yok aslında yazarken. Sadece hayatın da tam da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece o ya da sadece o değil hayat.
Ne samo ovo ili ono. Znači da se pri pisanju romana ne gledam da uzmem od svega pomalo, nego da ga gledam uopšte kao što je život koji sadrži u sebi mnoge aspekte, samim tim da njih obuhvatim, a ne samo da uzmem malo od svega.
Koje se sad knjige, nešto da nam kaže možda o savremenoj turskoj književnosti, koji su autori sad aktuelni, koji se čitaju, koliko je upoznata ona s tim, pošto putuje i ne živi sve vreme u Tursku?
Türkiye'ye çok sık gelip gidiyorum, yani senenin yarısı Türkiye'de oluyorum. Edebiyatı orada olmasam da takip ediyorum ve çok iyi şeyler oluyor Türk edebiyatında. Benim çağdaşım, çok sevdiğim bir sürü yazar var ama birkaç tanesinin adını saymam gerekirse Ayhan Geçkin mesela.
Sadece bunu çevireceğim ve sonra da ne bi zaboravila ja prvo ovo da prevedem. Često je na relaciji Barcelona-Istanbul, često odlazi u Tursku, samim tim, a i da ne odlazi, isto tako prati dosta tursku scenu i na turskoj sceni se dešava mnogo toga, vrlo interesantno i ima mnogo savremenih turskih pisaca koje ona voli, ali ako treba da izdvoji neke, to su.
Ayhan Geçkin.
Ayhan Geçkin.
Barış Bıçakçı, yeni konuştuk. Bunlar benim çağımın yazarları ve çok iyiler. Sanırım Sırpçı'ya da çevrildi. Burhan Sönmez var.
Aha, Burhan Sönmez, Barış Bıçakçı,
Ayhan
Geçkin.
Niko nije prevođen kod nas.
Burhan Sonmaz jeste prevođen kod nas. Njegov roman Nevini, Masumlar, Çevrilmiş Buda.
Ve Barış Bıçakçı da emin değilim, soruyoruz ama yani belki de emin değilim.
Barış Bıçakçı tamam. Dosta poznati, dobar je pisac, ne znam.
Ama mislim, Burhan treba çevrildi.
Da, Burhan Sonmaz knjiga je prevedena.
Evet, yani bir iki ülke arasındaki edebiyat ilişkisinin artacağını düşünüyorum yakında. Yani daha fazla Türkçe edebiyattan roman okuyacağız Sırpça'da ve biz de daha fazla Sırp yazarla umarım tanışacağız.
Takođe misle da će se u skorije vreme da kažem razmena između zemalja u pogledu prevođenja književnosti turske i srpske na obe strane razvijati i povećati.
Çünkü birbirimizi anlamamın yine tekrar olacak ama en iyi yolu edebiyat, birbirimizi politikacılardan değil yazarlardan dinlersek her şey daha iyi olacak.
Jer bolje da se putem književnosti upoznajemo međusobno nego putem politike, jer to je u stvari bolji način da dođemo do prave istine i da se zbližimo.
Gost emisije Čitač bila je mlada turska spisateljica Nermin Yildirim, u prevođenju mi je pomogla Vesna Gazdić. Olabilir.
yapabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. O kadar güzelsin ki gözlerim kamaşıyor. Bir o kadar özelsin ki sözlerim yetmiyor. Hayalimde canlandırdığımsın, tek aşkımsın. Bana geceleri kumsalında mehtabı veren ayımsın. Uçuyorum seninle sanki ayrı dünyalara. Gözlerimi kapatmadan birden dalıyorum rüyalara. Sır sen olabilirsin yarı dolu olan bardağımı dolduran. Sadece sen hayalimsin. Bu kısa tatlı ömrümü uğurlattan. Yeah. Hep yoktun şimdi var olabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. Hep yoktun şimdi var olabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. İyi ki varsın hep sen. Sana teşekkür ediyorum. Bana hep inandın sen. Sayende sonsuza gidiyorum. Bundan fazlası artık seninle can sağlığı. Hedefime ulaştım. Kalbinde yer et benim farklılığı. İşte bu beni mutlu ediyor. Beni yerimden oynatıyor. Huzurumla baş başa beni sana kavuşturuyor. Şimdi dinler misin benimle? Müziğin estetiğini uzanalım sevgiyle sahilde. Duyalım dalgaları. Şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. Hep yoktum şimdi var olabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. Hep yoktum şimdi var olabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle. Hep yoktum şimdi var olabilir miyim? Kalbinde bana bir şans verip kulak verebilir misin? Bir dinle.
Gost emisije Čitač je Aleksandra Mančić, diplomirala je na grupi za španski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, prevodi sa mnogih jezika, njeni važni prevodi su Cervantesa, Cortazara. Knjiga koja Aleksandri Mančić donela nagradu Nikola Milošević, Giordano Bruno i komunikacije, prevođenje ideja, uvodi je u teorijsko i poetičko čitanje Giordana Bruna. A ko je bio Giordano Bruno? Evo šta piše Aleksandra Mančić u knjizi. Dominikanski propovednik, rodom iz Nole, nedaleko od Napulja, koji je odbacio mantiju, ili lutajući profesor po Hegelovim rečima koji je tumarao Evropom podeljenom žestokim verskim i političkim sukobima, renesansni mag i slobodni mislilac kome je rimska inkvizicija sudila godinama da bi na kraju bio živ spaljen na lomači.
Moje telo nije obmana. Mašte o problemu prevođenja koji ste pisali, to je u stvari jedna vrsta dnevnika nastaje dok ste prevodili posljednji Cervantesov roman Persil i Sigmund. I tu nalazimo priču ili priča o Giordanu Brunu, naravno ima i Dante i Bokača. I da li je ta možda knjiga bila uvod u ovu razradu cele priče o Giordanu Brunu i komunikacijama?
Pa svakako jeste jedan od uvoda i to je veliki ovako. Zato što Cervantes i jeste jedna od tih važnih
karika koje su me vodile ka Giordanu Brunu. To je isto vreme kada su živeli. Tu ima između njih dvojice nekakvih podudaranja u temama i u razmišljanjima, i ja sam se u toj knjizi o Cervantesu pitala koliko je u stvari Giordano Bruno zaista prisutan kod Cervantesa, mada se njegovo ime nigde ne spominje.
Uh-huh. E sad, da li je sad sama legenda ili te Brunove posljednje reči koje vi navodite, da je rekao na sudu, možda vi dok mi izričete presudu osjećate veći strah od mene dok je slušam. Da li je to prešlo u legendu ili ste u tim istraživanjima došli do zaključka da je on to rekao?
To jest zabeleženo na nekoliko mesta. Sve što se dešavalo tokom vekova sa dokumentacijom oko suđenja Giordanu Brunu, nastojalo se očigledno sa nekih strana da se cela priča pretvori u legendu. Pišem u ovoj knjizi o Giordano Bruno i o tome da je čak u 19. veku se veoma ozbiljno dovođeno u pitanje da li je zaista Giordano Bruno spaljen, a spaljen je živ. Tako da je ta priča, dakle, postoje svedočanstva o tome da je upravo tu rečenicu izgovorio, i po mom sudu na osnovu onih svedočanstva koje sam čitala, verujem da to nije legenda, ali sa druge strane jeste legenda u smislu...
Ali zvuči vrlo ovako jako i bitno.
Da je tako jedna od tih rečenica koje imaju ogroman značaj i za nas danas.
Sad imamo neke dve prethodne knjige. Ja sad hoću da vežem vas, pošto vas znamo mnogo kao prevodioca, ali manje znamo vas i kao autora, ali možda ljudi, evo sad dok pričamo, ne znaju, pa da navedem naslove knjige vaše, Stvari koje nas prevazilaze, Zatim Prstom anđela po snegu. Tu ste sve istraživali tu mističnu književnost, filozofiju, teologiju, i ipak ste došli sad do već značajnih knjiga sa tom tematikom kojom se bavite. Kako ste ovako, mislim, preskočili taj vaš obiman posao prevođenja, da pišete knjige koje su vrlo sadržajne?
Pa za mene su te dve stvari povezane i tekle su naporedo, i moje pisanje je teklo potpuno naporedo sa mojim prevođenjem. Kad god sam zaista bilo tako duboko ušla u nekog pisca, taj pisac me podsticao, pozivao na, mislim na pisce koje sam prevodila, podsticao i pozivao na razgovor, dijalog sa njim, na to šta, na razmišljenja dalja o njegovim temama, jer to su pravi pisci, dakle, da vas teraju da razmišljate dalje i da nastavljate neke svoje priče od onih koje su oni počeli. Pa tako i od tih mog početnog prevođenja španskih mističara, na primjer, proizašla je knjiga Prstom anđela po snegu, koja je niz eseja i onako jedna studija o mistici i odnosima između zapadnog i istočnog misticizma, hrišćanskog misticizma. A onda kada sam se te teme su me odvele do Dionisija Areopagite, koji je tema knjige Stvari koje nas prevazilaze, jer je on negde zajednički imenitelj i istočnim i zapadnim hrišćanskim mističarima, pa je onda to bila kao dovršetak te priče. A Giordano Bruno je jedan ogroman i mističar i hermetičar i renesansni pisac i
modern autor,
kao filozof, kao mislilac. On je potpuno to je nešto što sam se više udubljivala u ono što je Giordano Bruno pisao, to više sam dolazila do zaključka da je on apsolutno, ne da nije da je bio ispred svog vremena, nego da on direktno iz kraja 16. veka skače u 20. ili možda čak i 21. da i 20. vek da razumevao, a da 21. vek počinje da živi takve ideje koje je Giordano Bruno imao tada.
Pa prevodite sa više jezika, i sa francuskog i sa engleskog, španski da ne pominjemo još kao osnovno. Mnogo knjiga ste preveli, zato se ja tako iščuđavam kad sam vas pitala malo pre kako stignete. Prosto prevesti Cervantesov Don Quixote, sad je nov po vašem prevodu, jedno izuzetno teško i nikad od nekih 50. godina prevođeno delo, pa da ne govorimo o Kortazarovim sabranim pričama. 1300 strana ima skoro ta dva toma knjige. Sve je to mnogo i ja sad moram da vas pitam kako postignete sve.
Pa, ne znam šta bih rekla posvećivanjem knjigama. kažem, stvari su povezane, prevođenje i pisanje za mene je uvek tesno vezano i ja i prevođenje vidim kao proučavanje pisa, dijalog sa tim pisem i traženje onoga šta je, ne samo šta je on zapravo sve rekao, nego i ne kako bi on to rekao na srpskom, nego baš to kako bih ja to što je on rekao na nekom drugom jeziku rekla na srpskom. Pa onda valjda iz tog mog stava da je to nešto što ja ću reći ovako, napisati ovako ili onako, a neki drugi prevodilac možda malo drugačije, zavisi od čitaoca, jer to je pitanje prevođenja, pitanje čitanja knjiga, a i pitanje pisanja je valjda pitanje čitanja knjiga, tako da je sve to vezi.
Bili ste posvećeni sad ovoj knjizi koja je najnovija, Giordano Bruno i komunikacije, da li nešto trenutno prevodite, radite, spremate?
Pa, trenutno je još Giordano Bruno nešto što mi okupira. Da, pripremam se tek da radim neke nove stvari. Uočila sam jednu neobičnu vezu između Giordana Bruna i avangardnih umetnika.
Kako to sve iz jedna
veka.
Tema ide iz druge.
Da. Da, tako da neki izvesni broj avangardnih umetnika, ono što je sve bila avangarda u 20. veku, naročito ona prava prve decenije 20. veka, da su postojala neka vrlo konkretna zanimanja za Giordana Bruna i njegove aspekte književne, a i filozofske aspekte njegovog dela. A opet ja sam onda odatle dalje otišla ka interesovanju, ka nekim drugim avangardistima, tako da sad pripremam se da radim jednog španskog avangardistu, neki kratak roman koji se zove Zločin, a autor se zove Agustin Espinosa.
Hvala. Nagrada Nikola Milošević biće uručena Aleksandri Mančić na svečanosti u Radio Beogradu 9. februara u 12 sati.
Andarsene pian piano senza fare rumore, senza neanche lasciare due parole. Andarsene pian piano, aprire quella porta, com'è per voler prendere un po' d'aria e cercare una via smarrita dai troppi eventi cancellata, cercare dentro te quel amico che nonostante tutto non t'ha tradito. Piano piano su e prendere il volo con l'aeroni che sanno bene dove paradiso e fare un nido sui più alti rami dove il cielo è lo specchio del tuo viso piano piano.
Radio Beograd 2, emisija Čitač, italijanska spisateljica irskog porekla Margaret Mazzantini, autorka je više romana i pozorišnih monodrama. Znamo je po izuzetnom romanu Ostani tu iz 2002. godine, posle snimljeni film po ovoj knjizi. Najnoviji roman ove književnice, More izjutra, o ovoj tek objavljenoj knjizi govori urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković.
Margaret Mazzantini je italijanska književnica koju naša publika pamti po romanu Ostani tu, čiji zapravo originalni naslov jeste Non ti muovere, odnosno Ne mrdaj, i po tom romanu je snimljen film takvog istog naslova u kojem je glumila Penelope Cruz i Sergio Castellitto, koji je reditelj, a koji je inače i suprug autorke Margaret Mazzantini, tako da je to bio jedan veliki, pa mogu da kažem slobodno, evropski projekat i dobro primljen ne samo u Italiji nego u svim zemljama Evrope, i taj film i ta tema, i naša publika je to prepoznala i volela. Pošto je Margaret Mazzantini po svom obrazovanju glumica, dramska umetnica, dosta se bavila pozorištem pre nego što je se baš stvarno posvetila pisanju, imala je dosta nekih dela koja su praktično pozorišnog izraza, odnosno žanrovskog izraza. Ono što je Plato objavljivao od takvih dela jesu Zoro, što je praktično pozorišni monolog, i Manola, što bi moglo da se doživi kao pozorišna duodrama, odnosno pozorišni dijalog, ali se to naravno sve iščitava kao lepa proza koja oslikava opet različite slike savremenog života. Sa novim romanom More izjutra, koji je izašao pre koju godinu u Italiji, Margaret Mazzantini se okrenula jednoj za nju drugačijoj temi od onoga o čemu je do sada pisala. Tema je aktuelna čak danas, sada, ovih dana, više nego možda u vreme kada je sam roman u Italiji i objavljen. Dakle, tema se tiče ljudi, izbeglica koji iz Libije u čamcima kao ilegalni putnici dolaze na Siciliju, tamo se iskrcavaju, putuju Mediteranom u želji za pronalaskom boljeg života, srećnijeg u Evropi, gube živote i taj Mediteran se ukazuje, što bismo mi u skladu s našom tradicijom, kulturnom i pesničkom mogli da kažemo, kao plava grobnica. A Margaret Mazzantini nije tome pristupila ni na pamfletski, ni na nekako dnevno-politički banalan način. Mi zapravo taj roman čitamo vrlo čudno, ali čitamo ga kao poeziju. Mnogo ima nekog lepog ritma u samom pripovedanju, u kompoziciji, u samoj formi i konceptu postavljanja poglavlja, perspektiva iz kojih se priča. I taj jedan lirski, emotivni ton prosijava kroz sve vrijeme kroz naraciju. Ono što je interesantno, to je da to nije samo jednosložna priča, dakle u pitanju su dve paralelne priče koje se ukrštaju u sadašnjem trenutku, a ta druga se tiče takođe prelaska preko Mediterana, ali u drugom je pravcu. Ona prati priču i sudbinu italijanskih doseljenika u Libiju nakon Drugog svetskog rata. To je bio siromašan italijanski živalj koji je tamo otišao za boljim životom, tamo uspostavio nekakav život i 70-ih godina smenom vlasti, ukidanjem kolonijalizma. Ti ljudi, Italijani, odande su proterani iz Libije, prelazili su u Mediteran i vraćali se u tu Italiju koja im je bila tuđa i nepoznata. Zapravo, taj Mediteran, to more kod Margaret Mazzantini, pokazuje se kao jedno raskršće gde se ukrštaju ljudske sudbine, ali sudbine ljudi koji su obeskorenjeni. I ono što je suština te priče njenog romana jeste tragičnost i potresnost i apsurdnost takvih života, ljudi koji su prisilno, nasilno obeskorenjeni, odnosno istrgnuti iz onoga što čini njihovo uporište, što čini njihov život. Te dve priče su zapravo i priče o vrlo emotivnim, velikim emotivnim nabojom o majkama, odnosno majka i njen sin su figure u obe priče, u obe se to sve ukršta. Od razvijanja tog majčinskog odnosa koji je u prvoj priči koja se tiče libijskih putnika, jakim emocijama nabijena i tragično se završava gubitkom dečijeg života, dok italijanska izbjeglička priča teče u drugačijem pravcu. Dakle, pratimo iz nekih segmenata priče elemente života te majke koja je kao devojčica došla u Italiju i ponovo se adaptirala na taj život i sada kroz svoga sina ona ponovo uspeva da se stabilizuje, da nađe neku čvrstinu, neko uporište zbog toga što je čitav svoj život bila zapravo i ona sama obeskorenjena i povezana sa bivšim, prošlim delovima svoga života, sa tim toplim detinjstvom u sasvim jednom drugačijem kulturološkom miljeu. Tako da je kroz malu priču, kroz neveliki broj strana, Margaret Mazzantini uspela da napravi jednu toplu, lepu, lirski obojenu priču o apsurdnosti, tragičnosti, sumanutosti savremenog društvenog političkog života koji živote običnih ljudi dovodi do takvih drastičnih posledica i tako drastično poljulja iz njihove sreće i njihovog uporišta.
Giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo. meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho. Tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore, e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo, dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Resti l'unica al mondo e nessun'altra dopo, e farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò quello che mi fa andare avanti, mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, c'è musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. Il canto è canto, è nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Jelena Loma bila je naš gost u prvoj emisiji Čitač. Prevela je više knjiga norveških autora poput Per Petešuna, Junesbea, Larsobi Kristensena i drugih autora. Pitali smo Jelenu Lomu šta bi rado prevela od skandinavskih autora, a nije do sada imala priliku.
Što se tiče Norvežana i norveških izdavačkih kuća i agenata, oni su vrlo ažurni u tome da obaveste prevodioce šta je novo, šta je zanimljivo. I zaista u toku godine ja saznam za dosta interesantnih stvari koje su izašle. Međutim, ono što bih ja najviše volela da se jednog dana prevede, ne preporučuju čak ni oni, jer je posredi jedan norveški pisac sa sredine prošlog veka, Jens Bjernebu, i ona knjiga koja bi meni bila najdraža da je vidim u prevodu, iz prostog razloga što bih voljela da je dam nekim ljudima da je čitaju, jeste njegov poslednji roman Ajkule. Roman je izašao 1972. ja mislim. A ja sam ga čitala još kao student, bio nam je u obaveznoj lektiri za norveški na trećoj ili četvrtoj godini studija. Ta knjiga je bila drugačija od svega što smo čitali u okviru te lektire. Tu je bilo ozbiljnih kanonskih pisaca, bilo je i modernijih pisaca poput Erlanda Lua, ali ovo mi je nekako ostavilo utisak jedne neverovatne originalnosti. U pitanju je vrlo zanimljiv pisac i zanimljiva, premda tragična, sudbina. Jens Bjarne Bu je bio i slikar i pisac, ali je imao vrlo definisana, što pak nije retko u Norveškoj, vrlo definisana politička ubeđenja, vrlo definisane emocije prema nekim pojavama u politici i društvu. Naročito se bavio totalitarizmom u svakom pogledu, totalitarizmom u pojedinim ustanovama poput škole, ali i totalitarnim režimima koji su doveli do strahota u Drugom svetskom ratu. Susret sa ratom, to jest sa posledicama rata i saznanja o strahotama koje su se dešavala u logorima, pre svega medicinskim eksperimentima nad Jevrejima i drugim zatvorenicima, su Bjarnebu odvele u pravcu ispitivanja zla, opet jednog ontološkog ispitivanja zla i čudovišnosti u čoveku i tome šta ljude nagoni da rade čudovišne stvari. Sve ovo pričam zato što roman, koji je njegov poslednji, a koji ja mnogo volim, zove se Ajkule. Dakle, u sebi ima i moment čudovišta, čudovišnosti, opasnog, zverskog. A s druge strane, zapravo govori o plovidbi jednog broda početkom 20. veka, Pacifikom, Indijskim okeanom, tim delom sveta, o jednoj posadi na brodu, dakle o jednoj klaustrofobičnoj zajednici u kojoj dolazi do pobune. Roman je svesna alegorija ulaska u 20. vek, internacionalna posada takođe predstavlja, ako ne različite nacije, ono različite ideologije i različite vrste kulture, ali to je ujedno jedan zanimljiv, uzbudljiv roman koji bih, kažem, vrlo rado da poklonim nekome i zato sam uvijek sanjala da ga prevodim. Čitala sam ga ponovo letos i već prevodila u glavi.
Thank you. 긴 스마가 힘을 이게 이 힘을은 긴 스마가
Ovo bi bio kraj današnjeg izdanja emisije Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muziku birala Ivana Đorđevića, emisiju pripremila i vodila Dragana Kovačević.
Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.